Tak vám všetkým želám dobrý večer ešte raz. Pre mňa je to úžasná skúsenosť a úžasná radosť, že dokážeme spievať a rozumieť si v obidvoch jazykoch, slovenčine aj češtine. A odkedy chodím po zboroch po celej našej únii, tak občas sa stane, že keď prídem na nejaký český zbor, takže si speváci pre nás pripravia pieseň v slovenčine. A stalo sa aj to, že keď som bol v Banskej Bystrici, tak si speváci pripravili pieseň v češtine. Takže je to úžasné, že dokážeme si naozaj rozumieť, komunikovať, že máme radosť z toho, že môžeme byť ako dva národy v cirkvi vedľa seba spolu. Ja by som rád venoval tie tri večery, ktoré nás čakajú, teda ten pondelok, utorok, streda, takému biblickému zamysleniu. Ako som spomenul, tak ten štvrtok by som rád celý venoval tým, že by som sa s vami rád podelil o pár skúseností, dojmov z generálnej konferencie z Atlanty. A potom prípadne v ten štvrtok ešte vám nechal priestor aj na nejaké otázky, nejakú diskusiu. Takže sa na každý z tých večerov a na ten náš taký spoločný pobyt tu teším. Keď som si uvedomil, vlastne, že ten stan, v ktorom sme tu, ktorý nás chráni a prikrýva vlastne, že by sa mohol stať takou veľkou ilustráciou aj pre to dnešné zamyslenie, tak som ani na chvíľu neváhal s výberom, takže rozhodol som sa, že prečítam jeden biblický text, ktorý je takým návratom niekoľko tisíc rokov dozadu do obdobia, keď izraelský národ putoval púšťou a keď ten stánok, alebo ten svetostánok sa pre nich stal úžasným symbolom Božej prítomnosti, a určitým takým symbolom alebo symbolickým vyjadrením záchrany a Božej milosti, ktorú ponúka. Takže verím, že máte so sebou Biblie, tak ja vás poprosím, aby ste so mnou sledovali biblický text, ktorý je zapísaný v 4. knihe Mojžišovej v 9. kapitole a ja prečítam časť od verša 15 až do konca kapitoly. Takže 4. kniha Mojžišova, 9. kapitola a prečítam časť od 15. verša. A toho dňa, keď bol postavený príbytok, oblak prikryl príbytok, stánok svedectva. Večer však a od večera do rána mal vzhľad ohňa. A tak bývalo vždy. Oblak ho zakrýval a v noci mal ohnivý vzhľad. A kedykoľvek sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa Izraelci na cestu. A na mieste, kde spočinul oblak, tam sa Izraelci utáborili. Na pokyn Hospodinov Izraelci sa dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili. A dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili. A keď oblak už dlhší čas spočíval na príbytku, zachovávajúc nariadenie Hospodinovo, Izraelci sa nevydávali na cestu. Občas bol oblak niekoľko dní nad príbytkom. Na pokyn Hospodinov sa utáborili a na pokyn Hospodinov sa vydali na cestu. Občas oblak ostal od večera do rána a ráno oblak vystúpil. A vtedy sa vydali na cestu, či to bolo vo dne alebo v noci. Keď oblak vystúpil, vydali sa na cestu. Či boli dva dni, a či mesiac, alebo dlhší čas, keď oblak bol nad príbytkom a spočíval na ňom, Izraelci táborili a nevydávali sa na cestu. Ale keď vystúpil, vydali sa na cestu. Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu. Podľa rozkazu Hospodinovho prostredníctvom Mojžiša zachovávali nariadenie Hospodinovo. Ako som už spomenul, ocitáme sa na púšti. A tisícky Izraelcov obdivujú nádheru toho novopostaveného príbytku, svetostánku, ktorý je v noci zakrytý ohnivou žiarou a cez deň oblačným stĺpom. Keby sme sa pozreli o niekoľko veršov alebo kapitol dozadu, tak by sme videli, že ten svetostánok bol práve postavený. Práve ho dokončili. A tak vlastne Izraelci stoja pred tým novým dielom, pred tým dielom, do ktorého investovali veľa času, energie, svojich darov, ktorý bol postavený na pokyn Hospodinov, a čakajú na určité inštrukcie. A ten ohnivý a oblačný stĺp neslúžia len ako estetický doplnok tej architektonickej precíznosti svetostánku. Ako som už spomenul, už samotný svetostánok bol postavený s tým, ako hovorí biblický text, že Hospodin mal bývať uprostred svojho ľudu. Ten svetostánok mal symbolizovať Božiu prítomnosť uprostred izraelského národa. Ale ten oblak mal jednu veľmi dôležitú funkciu. Ako sme čítali, keď sa oblak zodvihol, tak vyzýval Izraelcov, aby si pobalili svoje veci a vydali sa na cestu. A niekedy sa to mohlo stať aj uprostred noci. A keď ostal nad príbytkom, tak to bolo znamenie, že majú ostať v tábore. A znovu čítali sme, či to bol deň, či to boli dva dni, či to bol mesiac. A to je zmysel vlastne tej pasáže, tej state, ktorej sme sa dotkli. Ale to, čo zaujme na prvý pohľad, je to ustavične sa opakujúca fráza, alebo tie slova, ktoré zneli ako na pokyn Hospodinov. Ak som dobre počítal, tak tá väzba sa v texte opakuje najmenej 9 krát. A doslova znamená podľa výroku Hospodinovho alebo podľa Hospodina. A nie je sprevádzaná žiadnym akustickým efektom. Nebolo počuť nejaký Boží hlas. Jednoducho, keď sa oblak zodvihol, bolo to pre Izraelcov znamenie, keď ostal ten oblak nad táborom, tak aj to bolo znamenie. O niekoľko veršov ďalej síce môžeme čítať, že kňazi dostali akoby príkaz zhotoviť si trúby a tými trúbami zvolávať ten izraelský národ, ale to trúbenie, to bola už len reakcia akoby na to postavenie toho stĺpa ohnivého alebo oblačného. To znamená, že ten Hospodin úplne takým tichým alebo bez nejakého veľkého zvukového efektu alebo zvukovej kulisy oznamuje Izraelcom čas, kedy sa majú vydať a čas, kedy majú ostať v tábore. Prečo sa niekoľkokrát v pomerne krátkej pasáži objavuje ten výraz na pokyn Hospodinov? Ja som pracoval niekoľko rokov v redakcii Slovenského adventu a viem, že keby sa mi dostal takýto text na stôl s tým, že by mal byť uverejnený, ja neviem, v ranej stráži alebo v advente, tak ja by som ho pekne, krásne vedel ako vyškrtať. Áno? Vyškrtal by som najmenej polovicu toho, čo tam je, pretože ak ste si všimli, tak tie veci, tie oznámenia alebo to, čo tam je napísané, sa niekoľkokrát opakuje, čo je zbytočné, áno, z nášho pohľadu. Ale my sme už dnes do obeda počuli, že keď sa niečo v tom biblickom texte opakuje, Takže to má zvýrazniť tomu poslucháčovi alebo čitateľovi mimoriadnu dôležitosť toho výroku. Áno? No a tak toto bude aj v našom prípade. To, že ten text na pokyn Hospodinov sa objavuje niekoľkokrát, nie je náhoda. Chce pripomenúť niečo dôležité a zásadné. A to dôležité a zásadné je, že podmienkou úspešného putovania je poslušnosť Hospodinovi. Podmienkou úspešného putovania je poslušnosť Hospodinu. O tom, kedy vyrazíme, aká dlhá bude naša cesta, kedy, kde bude jej koniec, neurčujeme my ľudia podľa našich vlastných predstav, alebo podľa našej kondície, podľa toho, ako sa cítime, podľa toho, kedy sa nám chce, kedy sme už unavení, ale pokyn na cestu a na jej ukončenie vydáva Hospodin. A zdá sa, že toto bolo jedno z tých období dejín izraelského národa, keď ten národ ako celok skutočne načúval alebo bol poslušný, bol citlivý na ten Boží hlas. Pretože my keď čítame tú chronológiu putovania izraelského národa, tak tam vidíme množstvo zlyhaní, množstvo reptania a tak ďalej. Ale v tomto prípade sa zdá, že na začiatku tej cesty ten izraelský národ bol veľmi citlivý a veľmi poslušný tomu Božiemu hlasu. Predstavte si však Izraelcov, ktorí si pri pohľade na ten zdvihnutý oblak nad táborom začnú baliť svoj skromný majetok a vydávajú sa na cestu. A po celodennom putovaní v horúčavé púšte majú len jediné prianie, aby si mohli odpočinúť. A možno sa v duchu modlia a hovoria: Hospodine, nech ten oblak sa aspoň na chvíľku zastaví, pretože si potrebujeme doplniť zásoby vody. Na nohách sa nám začínajú tvoriť plusgiere. Naše deti sú nespokojné a plačú. A napriek všetkým tým útrapám ten oblak pokračuje ďalej a zdá sa, ako keby ich Pán Boh nepočul. Ako keby nebral ohľad na ich túžbu si odpočinúť. A keď sa s tým zmieria, keď možno chytia druhý dých, prekonajú krízu, vtedy sa oblak zastaví a určí miesto, kde budú táboriť. Ale nikto nevie, na ako dlho a či práve v čase toho najsladšieho spánku, toho najúžasnejšieho odpočinku, ich nezobudí prenikavý hlas trúby, ktorý znovu nemilosrdne pripomína, že sa treba pobaliť a vydať na ďalekú cestu. A tak tí Izraelci, alebo ja, možno keby som bol medzi tými pútnikmi, tak by som si hovoril: toto je ten Hospodin, toto je ten Pán Boh, ktorý mi chce dobre. Ako to, že neberie do úvahy moju bolesť a únavu? Prečo sa rozhoduje tak svojvoľne? Rozumie Pán Boh tomu, ako sa cítim? Možno sa Izraelci takto na púšti pýtali. A ja ich otázkam rozumiem. Pretože nie je jednoduché, nie je ľahké byť pútnikom. Pretože aj nám Pán Boh niekedy, či už ako jednotlivcom, alebo ako cirkvi, zasiahne do života nepredvídane a bez výstrahy nás možno niekedy posiela tam, kam sa nám príliš nechce. V čase, keď je nám dobre a nemáme chuť sa pobaliť a vydať na cestu. A možno, keď sa už vydáme na cestu a zdá sa nám, že sme na nej dosť dlho alebo príliš dlho, tak ten koniec stále neprichádza. A možno túžime nájsť nejakú oázu pokoja a usadiť sa, ale tej pred nami niet. Nie je jednoduché byť pútnikom. Ale tento text, táto biblická pasáž, ukazuje na to, že to putovanie je súčasťou Božej výchovy. Že občas možno bolí, ale v konečnom dôsledku prináša človeku požehnanie. Pretože nás učí vo všetkom závisieť od Božích plánov. Učí nás, že je dôležité byť citlivý na to, na ten pokyn Hospodinov, že každá udalosť v mojom živote, v živote zboru, v živote cirkvi, už či na prvý pohľad príjemná, alebo menej príjemná, bolestná, nám ukazuje, že ešte nenastal čas usadiť sa. Aj naďalej ostávame pútnikmi. Aj naďalej potrebujeme byť citliví na Boží hlas a pýtať sa: Pane, akou cestou chceš, aby som šiel? Pane, akou cestou chceš, aby šiel náš zbor alebo naša cirkev? Aké plány máš pre nás? Kedy sa máme na chvíľu zastaviť, premýšľať o zmysle nášho putovania a kedy zase vyraziť s novou dôverou a s novým odhodlaním na cestu? Napokyn Hospodinov putujeme, napokyn Hospodinov sa občas zastavíme a odpočinieme si. Ale aj naďalej ostávame pútnikmi. A možno, ako som už spomenul, ten rozložený stan nad nami môže byť ilustráciou aj tých slov, ktoré som povedal. A keď sa už Izraelci po tých 40 rokoch konečne dostali do zasľúbenej zeme a usadili sa tam, je veľmi zaujímavé, že mali za povinnosť na 3 výročné sviatky putovať do Jeruzalema. Možno aj ako pripomienku, ako spomienku na putovanie z Egypta do zasľúbenej zeme. Nikdy nemali zabudnúť na to, že aj keď sa už ocitli v zasľúbenej zemi, že ich skutočný domov nie je ohraničený ich vinicou alebo ich poľom, vlastným dvorom. Ale na ceste do Jeruzaléma, keď už boli v zasľúbenej zemi, ich už neviedol oblačný ani ohnivý stĺp, pretože oni už poznali cieľ svojej cesty a tým bol Jeruzalemský chrám. Oni už neputovali do zasľúbenej zeme, ale do chrámu. A ten chrám pre nich predstavoval Hospodinovú blízkosť. A je zaujímavé, že samotné to putovanie, samotná púť bola súčasťou bohoslúžby Hospodinovi. Svedčia o tom pútnické žalmické piesne, ktoré sa zachovali ako spomienka na putovanie do Jeruzalema. A to ukazuje, že samotné putovanie môže byť zmysluplné, ak vieme, kam ideme, ak poznáme cieľ našej cesty. Spomínal som, že tých pútnických žalmických piesní, alebo máme 3, a tretia z nich je vyjadrená v žalme 122, a práve ten žalm 122 je pieseň radosti z toho putovania do Hospodinovho chrámu, do Jeruzalemského chrámu. A ja prečítam časť z toho žalmu, žalm 122. A tam je napísané hneď v tom prvom verši. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Hospodinovho. Putovanie môže byť radostné, ak je naplnené očakávaním, že na konci svojej cesty stretnem niekoho, kto je mi blízky, koho mám rád a kto má zase rád mňa. Je radostné putovať v očakávaní stretnutia s tou osobou, s tou bytosťou, ktorá ma má rada a ktorú mám rád ja. Ale je radostné putovať aj v očakávaní, ako hovorí žalmista, spoločnej bohoslúžby. Je dobré mať miesto, kde môžeme prežívať Božiu blízkosť viac než kdekoľvek inde. A hoci žalmista najprv vyjadruje tie svoje pocity v jednotnom čísle, pretože on povie: radoval som sa, ďalšia veta je už v čísle množnom: poďme do domu Hospodinovho. A to je pozvanie spolupútnikov. Nie rozkaz nejakej vyššej autority: choď do domu Hospodinovho. Je to pozvanie. Poďme. Bohoslúžba, to radosné putovanie, by nikdy nemala byť vynútená. By nikdy nemala byť rozkazom. Bohoslúžba by mala byť pozvaním. Poďme. Určite je dobré mať miesto, kde prebieha bohoslúžba Božieho ľudu. A je určite dobré, ak nás niekto k tej bohoslúžbe pozýva. Podobne ako je to vyjadrené v tom žalme. Poďme. Pretože v takom prípade je radosť, ktorú prežívame, radosť dvojnásobná. A aj keď ostávame pútnikmi, je to Božia milosť, že sa môžeme zastaviť v jeho chráme, prísť do jeho prítomnosti spolu s ďalšími spolupútnikmi, zastaviť sa na chvíľu a odpočinúť si. Zastaviť sa tam, kde môžem spolu s ostatnými prežívať radosť z Božej prítomnosti, z jeho odpustenia a z jeho milosti. Keď som bol teraz na generálnej konferencii, tak sa hovorilo o tom, že vo svete existuje viac ako 300 tisíc zborov cirkvi adventistov, ktoré nemajú svoju modlitebňu. A napriek tomu, že nemajú vlastnú strechu nad hlavou, tí ľudia dokážu prežívať radosť zo spoločenstva, so spolupútnikmi a radosť zo spoločenstva v Božej prítomnosti. A o to viac možno my by sme si mali vážiť, že mnohé naše zbory, alebo že väčšina našich zborov predsa len také miesto tej spoločnej bohoslúžby má. Svätý Gregor Veľký v jednom svojom kázaní o Jeruzalemskom chráme ako symbole cirkvi napísal tieto slova. V celej stavbe jeden kameň podopiera druhý, pretože kamene sa kladú jeden na druhý a ten, kto podopiera druhého, sa zároveň opiera o niekoho iného. A práve takýmto spôsobom aj v cirkvi je každý tým, kto podopiera a zároveň tým, koho podopierajú iní. A tí, ktorí sú najbližšie pri sebe, sa striedavo navzájom podopierajú a tak sa prostredníctvom nich týči do výšky budova bratskej lásky. Ja som začínal tým, že izraelský národ poslušne plnil ten Hospodinov pokyn, aby sa vydal na cestu, aby spolu s tými ostatnými vytvorili jednu rodinu, jeden tábor, jedno spoločenstvo, ktoré putuje vlastne za jedným cieľom. Hovoril som potom o tom, že keď sa Izraelci usadili, tak ako pripomienku na to putovanie mali trikrát muži, teda do roka, putovať do Jeruzalema na sviatky. A že to bolo takisto spojené s tým pozvaním. Poďme. To pozvanie znamená, že do toho Jeruzalema, do tej Božej blízkosti, nejdem sám, ale v spoločenstve s inými. A ja by som si prial, aby sme boli citliví na ten Boží hlas, na ten pokyn Hospodinov, aby sme boli citliví ako jednotlivci, ako zbor, ako cirkev, kedy sa máme vydať na cestu, kedy je čas odpočinúť si. Ale prajem si veľmi, aby sme mali radosť zo vzájomného spoločenstva, zo spoločnej bohoslúžby, ako pútnici, ktorí sa nevedeli dočkať, kedy v spoločenstve toho Božieho ľudu budú môcť poďakovať za všetko, čo Hospodin pre nich vykonal. A ako ukazoval ten citát, tak prajem si, aby sme sa navzájom podopierali, aby sme dokázali aj iných ľudí, ktorí žijú okolo nás, tými slovami žalmistu, poďme do domu Hospodinov, do domu Hospodinov ho pozvať a tešiť sa z toho, že môžeme mať takého úžasného nebeského Otca. Amen.